เบิกบานด้วยเซนเขียนโดยท่านคณาจารย์ซิงวินแห่งวัดโฟกวงสันประเทศไต้หวันอาจารย์อุสาโลหะจโรนเป็นผู้แปลภิกษุณีอัมพิกาเรียบเรียงชีวิตเหมือนลูกบอลชีวิตเหมือนอะไรถ้าคุณทำชีวิตตนเองเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้คนมากมายย่อมให้ความเคารพยกย่องคุณพูดถึงว่าจะเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับอะไรดีบางคนบอกว่าชีวิตเหมือนฝันบางคนว่าชีวิตเหมือนละครบางคนว่าชีวิตเหมือนน้ำค้างแต่ก็มีบางคนว่าชีวิตเหมือนกองทุกข์ชีวิตเหมือนแขกผู้มาเยือนชีวิตเหมือนม่านเมฆถ้าชีวิตเป็นได้แค่ที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นนี้แล้วชีวิตก็ช่างน่าเศร้าใจเสียจริงอันที่จริงแล้วชีวิตไม่เที่ยงไม่มีอัตตาดังว่าจริงๆชีวิตคนไม่กี่สิบร้อนหนาวเวลาเกิดไม่มีอะไรติดตัวมาเวลาตายไม่มีอะไรติดตัวไปถ้าไม่สร้างคุณงามความดีไว้ไม่สร้างประโยชน์ฝากไว้แก่โลกแล้วชีวิตก็มาตัวเปล่าไปตัวเปล่าดังเช่นที่ว่านั้นจริงๆชีวิตเหมือนอะไรเราอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปนักเอาเป็นว่าเรามาเปรียบเทียบอย่างเป็นกลางๆว่าชีวิตเหมือนลูกบอลคนเราตั้งแต่วัยเด็กเข้าโรงเรียนศึกษาหาความรู้เรียนจบทำงานสร้างฐานะกระทั่งมีครอบครัวเป็นพ่อแม่คนเวลานี้พ่อแม่ในสายตาลูกๆเปรียบเหมือนบาสเกตบอลเวลาที่เราดูการแข่งขันบาสเกตบอลนักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะแข่งกันแย่งลูกบอลทุกคนต่างบอกว่านั่นบอลฉันแต่เมื่อพ่อแม่เริ่มแก่ตัวลงลูกๆเริ่มผลักภาระหน้าที่เลี้ยงดูพี่รองบอกว่าควรเป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกว่าควรเป็นหน้าที่ของน้องเล็กน้องเล็กบอกว่าควรแบ่งกันรับผิดชอบดังนั้นภายใต้การจัดการของลูกๆพ่อแม่จึงต้องไปพักอยู่บ้านนี้1เดือนบ้านนั้น2เดือนพ่อแม่ที่น่าสงสารในเวลานี้จึงเหมือนลูกวอลเลย์บอลถูกลูกผลักกันโยนผัดกันโยนไปโยนมากระทั่งเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยตามวัยชราพ่อแม่จะเหมือนลูกฟุตบอลลูกๆต้องยุ่งอยู่กับการทำมาหากินจึงรู้สึกว่าพ่อแม่นี้ที่แก่ชรานี้ช่างเป็นภาระยิ่งนักอยากเตะไปให้ไกลๆเหมือนลูกฟุตบอลได้ก็ดีความจริงพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นลูกวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลถ้าเพียงแต่พ่อแม่เป็นคนมีคุณธรรมมีความรู้มีเงินเก็บสะสมเวลานั้นพ่อแม่จะเหมือนลูกแม่เหล็กต่อให้ผลักไสก็ไปได้ไม่ไกลตรงกันข้ามลูกๆอาจเห็นท่านเป็นลูกรักดีพากันกอดแน่นไม่ยอมปล่อยด้วยซ้ำไปชีวิตเหมือนอะไรถ้าคุณทำชีวิตตนเองเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้คนมากมายย่อมให้ความเคารพยกย่องคุณแต่ถ้าคุณทำตัวเหมือนปีศาจคนทั้งหลายต้องละทิ้งคุณเป็นแน่ดังนั้นเราจะวางแผนผังชีวิตของเราให้เหมือนผืนปฐพีที่รองรับสรรพสิ่งเหมือนผืนฟ้าที่โอบอุ้มสรรพสัตว์ เหมือนนาบุญให้คนได้ไถหว่านเหมือนคลังปัญญาให้คนหยิบใช้ได้ไม่สิ้นสุดเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบชีวิตให้ฟังดูน่าเศร้าสลดใจปานนั้นชีวิตเหมือนอะไรชีวิตอาจเหมือนสายลมเย็นในฤดูร้อนอาจเหมือนแสงแดดอบอุ่นในฤดูหนาวก็ได้คณาจารย์สิงห์วินวัดโฝกวงสันท่านอาจารย์สิงห์เหวินบอกว่าถ้าเราทำตัวชีวิตเหมือนพระโพธิสัตว์คือยังประโยชน์เกื้อกูลช่วยเหลือผู้คนเริ่มตั้งแต่คนรอบข้างออกไปให้กว้างขวางออกไปชีวิตนั่นแหละเขาเรียกว่าชีวิตเหมือนพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปถามว่าชีวิตเหมือนอะไรเพราะผู้คนทั้งหลายก็จะให้ความเคารพยกย่องโดยไม่ต้องบังคับหรือไม่ต้องเรียกร้องแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่ขาดคุณธรรมหรือไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดจิตใจของผู้คนในทางด้านดีงามแม้เราจะเรียกร้องแม้เราจะต้องการสิ่งต่างๆจากผู้คนมากเพียงใดก็ย่อมไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเราเป็นเหมือนลูกฟุตบอลที่อยากจะเตะทิ้งออกไปแต่ถ้าหากชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ว่าลูกหลานผู้คนญาติพี่น้องก็จะมองเหมือนเราเป็นลูกรักบี้ที่พากันกอดแน่นไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนแม้จะไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็จะไม่ยอมให้ไปได้ซ้ำนั่นแหละอยู่ที่ว่าชีวิตของคนเรานั้นจะเอาอะไรเป็นสาระเราไม่ต้องไปมองว่าชีวิตคือความที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความหดหู่อย่างนั้นแต่จงมองชีวิตให้เหมือนสายลมเย็นในฤดูร้อนหรือมองเหมือนแสงแดดอันอบอุ่นในฤดูหนาวอย่างที่ท่านว่าไว้ชีวิตจะมีความหมายชีวิตจะมีความสุขแม้จะมีปัญหามีอุปสรรคความทุกข์ผ่านเข้ามากี่ระลอกเราก็จะทนได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีชีวิตเหมือนพระโพธิสัตว์ดังที่ท่านว่าไว้เราจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้และอนาคตวันข้างหน้าเราก็จะไม่หวั่นไหวเลยว่าชีวิตของเราจะไม่ไปในทางที่ดีงาม